Това е българското национално Дарик радио.
Лекарствата ще поскъпнат, предупреждават фармацевти. До година-две цената на новото строителство тръгва нагоре, заради въвеждането на специални еврокодове. У нас мъжете са спин 5 пъти повече от жените. Най-възрастният е на 73, заразил се след хомосексуален контакт. Синода наказа монах за секс скандал в Троянския манастир.
Той е наказан с лишаване от клирическо служение, което, ако се опитам така по елементарно цивилно да го преведа, той е реално отстранен от
вече не би трябвало да е монах.
Монашеската си длъжност и ще продължава, доколкото разбирам, проверката за следващи вече други санкции.
Ранобудните се здобиха с химн. Написа го студент по авиоинженерство в Лондон. Окупация, окупация, ако не ми е към. Окупация, ако не сега губа. Оставка, много сме, силни сме. Окупация,
окупация. От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това е Денят.
Аз съм Петя Царевска. Добър вечер, госпожи и господа. Повече от половината от лекарствата, които се покриват от здравната каса, ще поскъпнат от следващата година. Предупреждават от Асоциацията на собствениците на аптеки. В отделни случаи цената на медикамента ще се оскъпи за пациентите с 50 на 100. Причината е в нови текстове, заложени в договорите, които касата подписва с фармацевтите. По силата на тези текстове, част от отстъпките, които се правят за пациентите, вече ще бъдат прибирани от касата. От асоциацията са категорични, че рефлекса от поскъпването на лекарствата по каса ще доведе и до увеличение на цените на лекарствата, които са на свободна продажба. Още от Димитър Панев.
Според новите текстове в договорите, ако фармацевтите или фирмите производители на лекарства правят отстъпки за пациентите от цената на медикаментите, тези отстъпки трябва да бъдат споделяни с здравната каса. По този начин пациентът ще бъде принуден да си заплати със средства от собствения джоб сумата, която касата ще прибере от дадена отстъпка. От асоциацията дават пример с масов продукт, използван за лечение на високо кръвно налягане. Цената му е 21 лева и 85 стотинки, здравната каса покрива 8 лева и 30 стотинки и за пациента остават 13 лева и 55 стотинки. Аптеките обаче правят отстъпка на пациента от 7 лева и 64 стотинки, което намалява цената на лекарството на 5 лева и 91 стотинки. Ако промените влязат в сила, от 1 януари 2014 година отстъпката, която аптеката прави, ще бъде 4 лева и 74 стотинки, а не както до сега 7 лева и 64 стотинки, тъй като останалите почти 3 лева ще отидат в здравната каса. Така за лекарство за високо кръвно, което днес можем да си закупим за 5 лева и 91 стотинки, от до година ще даваме по 8 лева и 81 стотинки. Или с 49% повече, посочват от асоциацията. Оттам допълват, че това е само един от примерите за лекарство, избрано на случайен принцип, което се отпуска в аптеките всеки ден. В предложенията за промени също така е регламентиран период от 6 минути за обработка на една рецепта в аптека. От това следва, че аптеките ще бъдат ограничени в броя пациенти, които могат да обслужват на ден. Така, ако за един 8-часов работен ден един магистър фармацевт би могъл да изпълни до 80 рецепти, 81-ят пациент трябва да бъде върнат и насочен към друга аптека.
За зачестили измами от онлайн търговци предупредиха от Комисията за защита на потребителите. Контролният орган напомня, че случаите на нарушения и неточности при купуването на интернет стоки могат да зачестят от днешния ден, така наречения Black Friday, считан като старт на пазарната истерия покрай коледните празници. Комисията вече е получила няколко сигнала срещу сайта emag.bg, който с шумна реклама афишираше промоциите си по случай началото на голямото празнично пазаруване, информира Павел Хаджиев.
Сайтът е румънски и насочен към пазара в България. Още сутринта промоционалните стоки бяха изкупени, но не и без голяма част от потребителите да се оплачат, че намаленията не са били толкова мащабни, колкото обещанията. От Комисията за защита на потребителите казаха за Дарик, че в постъпилите през последните дни жалби от въпросния сайт, купувачите се оплакват най-вече от това, че продуктите не са придружени с инструкции за употреба на български език. Посочват се неверни технически характеристики на предлаганата за продажба техника. Търговецът не удовлетворява рекламациите за дефектни стоки или ако приеме, това става трудно и извън срока, предвиден по закон, обясни експертът от комисията Габриела Руменова.
Сезирахме аналогичния орган за защита на потребителите в Румъния да извърши проверка на сайта и евентуално, ако установи нарушения, да санкционира търговеца.
Руменова разясни, че сигналите за измами при покупка на онлайн стоки са значително по-малко от тези, получени при традиционния начин на пазаруване. Потребителите не трябвало да бъдат обезкуражени, а напротив, да бъдат стимулирани да купуват повече през интернет, каквато е и световната практика през последните години.
При пазаруване на стоки по интернет, търговецът може да изисква авансово плащане от потребителя само в случай, че той даде изричното си съгласие. Така че тук един съвет много полезен към потребителите е да предпочитат да пазаруват от търговци, които така условията им са заплащането да става при доставката на стоката. Много е полезно да потърсят предварително във форумите, понякога дори самите сайтове имат такива форуми, какви са отзивите от клиенти, които пазарували вече от този търговец. Има случаи, в които, да речем, стоката се оказва дефектна, потребителя трябва да предяви рекламации и наистина той трябва предварително да знае, че този търговец е склонен да приема рекламациите и да ги удовлетворява.
Жилищното строителство ще скочи 10-15% след въвеждането на еврокодове в строителството. Очаква се новите изисквания да влязат в сила до година-две. От януари 2014 европейските нормативи за строителство стават задължителни, но само за проектирането и строежа на сгради, които се залагат по реда и условията на закона за обществените поръчки. Още по темата от Вили Янкова.
Еврокодовете обхващат европейските нормативи за строителство на сгради. Според Виолетта Ангелиева от Министерството на инвестиционното проектиране, тези изисквания не са нови и непознати за строителния бранш.
Европейската система за проектиране на всички видове строителни конструкции на строежи. В това число, разбира се, натоварвания, сеизмични въздействия, геотехническо проектиране.
От 2011 година в сила е наредба, според която еврокодовете трябва да бъдат приложени към българското законодателство. Тя предвижда двугодишен гратисен период, който изтича през януари 2014 година, когато всички сгради, строени с държавни или общински средства, трябва да отговарят на новите изисквания.
Всичко, което се възлага с обществена поръчка, т.е. тези видове строежи, нови строежи говориме, те ще бъдат по еврокодовете. А всички останали строежи, нали, било жилищни сгради или други сгради, нали, които са частно инвестиране, те ще бъдат по националните ни норми или по желание на възложителя на инвеститора, може, разбира се, да бъдат проектирани по еврокодовете. Този преходен период, допълнителен да го нарека, предстои да се определи една година или две години, но не и по-дълъг.
Въвеждането на еврокодовете, освен до повишаване на безопасността на сградите, ще доведе и до поскъпване на строителството. Виолетта Ангелиева сподели мнението на част от бранша по отношение на по-високите цени, включително и за строителството на жилищни сгради.
Това, което беше споменато от университета, от строителните инженери, 10-15% говориха най-много.
Светия синод е санкционирал иеромонах Кирил заради секс скандал в Троянския манастир, в който духовникът беше замесен. Това съобщи в ефира на Дарик един от вносителите на закона за вероисповеданията през 2001 година Борислав Цеков. По-късно информацията беше потвърдена от Светия синод, откъдето уточниха, че църквата е забранила на свещеника да участва в богослужения до изясняване на случая и е назначена комисия, която да извърши разследване. Пред Дарик игуменът на Троянския манастир Григорий заяви, че лично е уведомил синода за случващото се в Светата обител, за да се стигне до решението за временното отстраняване на иеромонах Кирил. Репортаж на Димитър Панев.
Дядо Григорий обясни, че трябвало да уведоми за случващото се в Троянския манастир, защото бил напряко подчинение на синода.
И съм написал писмо за разпореждане от тяхна страна и Светия синод обаче са взели направо решение да бъде спрян от всякакъв вид богослужение до изясняване на случая и е назначена комисия, която комисия, след като събере материали, не да се произнесе, а да информира Светия синод за това какво, нали, защото, нали, за се събере нужната информация, факти и така нататък. Трябва да се чуят и другите, които са там замесени в този скандал и така нататък.
Първо Цеков съобщи все още неофициалната информация в ефира на Дарик.
Невиждано до сега бърза реакция на Светия синод. Те вече са се произнесли и са санкционирали онзи монах. Човек. Ами, даже не искам да го нарека и монах, защото това не е монашеско поведение, който нашумя с тези скандални в пълен разрез с всеки християнски и човешки морал сцени, които се демонстрираха публично. В такива ситуации, като това, което видяхме, едно е процедурата, каналния ред, по който задължително трябва да се действа, но ролята и на патриарха е да даде една ценностна оценка на случая, от гледащето на християнския морал. Много рязко ценностно осъждане на подобни прояви, които хвърлят огромна сянка върху и без това доста накърнения морал на църковната институция.
След като синодът се запознае с информацията, предоставена от комисията, той ще може да се произнесе с окончателно решение. В зависимост от тежестта на провинението, монахът може да бъде лишен от правото да служи за известен период от време или завинаги, може да му бъде отнет и сан. Най-крайните мерки са отнемане на расото и отлъчване от църквата, но до тези решения се стига много рядко, допълниха от Светия синод.
Висшият клир трябва да си даде сметка, че носи пряка отговорност за обществения авторитет на църквата и заради това всички скандали и съмнения трябва да бъдат разплитани до край. Това коментира още в ефира на Дарик Борислав Цеков. По повод последните съмнения около избора на варненски митрополит, Цеков подчерта, че духовниците в Светия синод трябва да се разделят с поведението на висшия клир през годините. Вътрешните проблеми да се замитат, а обществото да не разбира как се решават проблемите в църквата. И църквата, и обществото имат нужда случаят със смъртта на дядо Кирил да получи ясен и убедителен отговор, заяви Цеков.
Висшия клир на Българската православна църква има много кривици. Сега това, което избоя като публично противопоставяне, скандали и така нататък, е една последица от факта, че за първи път от много години насам предстоят избори за почти една трета от състава на Светия синод. Четирима митрополити бяха и сега се избират. Тази конкуренция очевидно изби в посоки на окалване, оклеветяване или пък в практики, които са абсолютно недопустими не само за църковния, но и за светския морал. Варненските християни реагираха с уважение, но и с непримиримост това, което се е случило като неправда и като опорочаване на вота. Но Светия синод трябваше да бъде малко по-рязък и своята реакция, защото точно този тип скандали около избора на митрополити не само временно хвърлят църквата в едно състояние на омаскаряване. Помним, че такива неясноти бяха в основата някога и на църковния разкол. Затова винаги трябва да много изрядни приправането на избора. Сега аз се питам какво ще се случи в крайна сметка на насрочения нов избор, след като наистина и църковните избиратели са същите. В този смисъл се опасявам да не би това да е само отлагане на проблема и всъщност нещата да гангренясат с един повторен избор, обвеян с подобни тежки съмнения и данни за опоръчаване, който ще разклати много силно не само авторитета на Варненската митрополия, въобще на църквата. Всичко е в техни ръце, отделени са от държавата. И въпреки това църквата е в подобна криза. Те трябва да осъзнаят, говоря за висшия клир, отговорността си и подобни неща винаги да бъдат разплитани и разчепвани до край.
Пет пъти повече мъже, отколкото жени, са инфектирани с ХИВ от началото на годината, показват данните от Националната програма за контрол на ХИВ и СПИН, съобщи експерта от Здравното министерство доктор Тонка Върлева. Тя уточни, че от 181 ново инфектирани с вируса на СПИН, 150 са мъже, а 37% от тях са се заразили от сексуални контакти с други мъже. Такъв е случаят и с 73-годишен мъж, който е най-възрастният регистриран с вируса за 2013 година. Доктор Върлева допълни, че през следващата година за лекарства срещу ХИВ и СПИН държавата е заделила 15 милиона лева. Още от Димитър Панев.
След сексуалните контакти на мъже с други мъже, като втора основна причина за предаване на инфекцията, у нас се очертава инжекционната употреба на наркотици, чрез която са заразени 16% от ново инфектираните през годината, уточни доктор Върлева.
Ако сравниме през 2012 година, лицата, които бяха инфектирани по инжекционен път, бяха 26%, през 2009 година близо 40%, т.е. имаме драстично снижаване на броя на лицата, които се инфектират след венозна употреба на наркотици. Анализът на данните показва, че 12% от новорегистрираните тази година са лица, които са чуждестранни граждани с различна продължителност на пребиваване в страната.
Горната възрастова граница при мъжете е 73 години, а при жените 52. Тревожното тази година е, че близо 40% от новорегистрираните са млади хора на възраст под 29 години.
Това, което искам да кажа, е, че няма регистрирани ХИВ позитивни лица сред сирийските бежанци. Това е тема, която интересува всички.
Към 22 ноември тази година общият брой на официално регистрираните лица, които живеят с вируса ХИВ в България, е 1811, посочват от Здравното министерство.
Това е денят на Дарик. Още теми. МВР проверява адресите, тъй като на места има регистриране повече от 100 чужденци. Това съобщи в кулоарите на парламента вицепремиер и вътрешен министър Цветлин Йовчев. По думите му, за сега правителството няма намерение да открива нови центрове за бежанци. Подробностите от Дея Манолова.
Вътрешният министър обясни, че има външни адреси, на които са регистрирани дори и повече от 100 души. По тази причина в момента там се извършват проверки.
Това става въпрос за лица, които изчакват решение на Държавна агенция по бежанците да получат статут и през това време, според действащото законодателство, са настанени на външни адреси за собствена сметка.
Вицепремиерът коментира, че към момента няма идея да бъдат откривани нови лагери за бежанци в страната.
Разбира се, всичко зависи от обстановката. Ако се умееме и сработят мерките така, както очакваме, твърде възможно с разширение на действащите места и с успяване, с инвестиция в изграждане на нормални условия за пребиваване на хората в тях, да успеем да решим проблем.
Йовчев допълни, че нелегално влезлите у нас редовно идвали без документи и казвали различни от истинските си имена.
Подплашени от започналите проверки на столичната община и СДВР, екип на Дарик установи, че съдържателите на хостели в района на Халите са станали особено предпазливи. Без да знаят истинската цел на проверката, ни един от собствениците отказа да регистрира 15 души в една стая. Само няколко минути след това екип на икономическа полиция също посети въпросния хостел. След час и половина проверки на документи и наематели състави констативен протокол с множество нарушения. Репортаж на Ралица Гълъбова.
Без да разкриваме истинската цел на проверката ни, поискахме да регистрираме над 15 чужденци в единствената свободна стая в хостел на столичния булевард Христо Ботев. Именно този район на София е особено предпочитан за пребиваване от емигрантите, които в последните месеци прекрачват границата ни. Собственикът на хостела обаче очевидно предпазлив отказа да настани повече от 3 души в стая.
Добър ден! Вие ли сте управителя? Да, искам да питам, има няколко човека познати, които са чужденци, дали можем да ги настаним. За тази вечер, но те нямат къде да живеят, така че идеята ми е за повече дни. Една стая, колко човека могат да се поберат? Само двама. Аз имам 15 човека.
Няма предварителна резервация, нищо не може.
Колко струва?
За двама души 35 евро.
На вечер?
Да.
Малко след неуспешния ни опит да установим дали действително столичните хазяи се възползват от бежанската криза и масово превишават капацитета на помещенията, които отдават под наем, екип на полицията потвърди съмненията ни. Минути след нашата неофициална проверка, официалната такава на СДВР завърши с констативен протокол с множество нарушения от страна на наемодателите. Справка за територията на София показва, че от началото на месец ноември до момента са проверени 399 хостели, хотели, частни квартири и други. Установени са 364 чужденци, предимно от Афганистан и Сирия. Полицейски служители са проверили и други външни адреси в столицата, където са настанени над 963 чужди граждани. До момента една от проверките в столичния квартал Илиенци, където са констатирани множество нарушения, свързани с закона за туризма и развитието на незаконна хотелиерска дейност, е завършила с досъдебно производство.
Ранобудните студенти, окупирали ректората на Софийския университет преди повече от месец, вече си имат и химн. Той е авторско парче, музика и текст на студента Ясен Таха в негово изпълнение и с вокалите на студентка от университета. Ясен обясни пред Дарик, че учи авиоинженерство в Англия, но се върнал в България за година и е активен участник, както в протестите срещу правителството, така и в окупацията на университета. С автора на химна на окупацията разговаря Ивана Арсова.
Ясен Таха, който участва активно в протестните действия, заяви, че идеята за песен се е появила още през лятото по време на протестите срещу правителството на Пламен Орешарски. Ето как се е родил клипа към химна на ранобудните студенти.
Всичко започна някъде към средата, така да кажем, на протест. Повечето кадри от клипа в един от дните, просто докато изгледах, реших така да снимам малко хората, да снимам така да стана някакви по-интересни кадри. Изобщо не мислих за песен, мислих да ги вкарам да правя клип с надежда една песен и с нея да ги правя. Но след време си казах, защо да правя аз на правя песен, защото се занимавам с не, така непрофесионално с писане.
По думите на Таха, окупацията в Софийския университет го е вдъхновила да завърши песента.
Когато почва това окупация, когато вече бях песен, че да завърши песента. Текст го написах част началото той беше малко по-променен, има се така повече факти. Време с моята окупация реших да го завърши и да запази на втория последваща структура и накрая да вкарам окупацията, като все едно отговора, нали, процесите, понеже тръгнаха нагоре, след това за малко притихнаха и чуихме как ще правят нещата и все едно това е отговора на това как ще правят нещата.
Ясен Таха обясни, че парчето е записано в студентско учебно студио, ефектите и музикалните инструменти сам е избрал от музикални компютърни програми. Окупация.
Един акцент от чужбина. След 19 годишно управление на консерватора Жан-Клод Юнкер, социалистите и зелените влизат в новото лявоцентристско управление на една от най-богатите държави в Европа. Великото херцогство Люксембург. Левицата се споразумя за общо правителство с лидера на либералната демократическа партия Ксавие Бетел, което ще му позволи да състави кабинет. След 175 часа преговори коалиционното споразумение е готово, обяви Бетел в профила си в Twitter. 40-годишният Ксавие Бетел, който в момента е кмет на столицата Люксембург, ще положи клетва на 4 декември. Християн-социалната народна партия на досегашния премиер Жан-Клод Юнкер, която доминираше политическия живот в страната през последните 30 години, ще заеме банките на опозицията в парламента. След изборите на 20 октомври, предизвикани заради разпадането на правителствената коалиция в резултат на скандал с подслушване, партията събра най-голям процент от гласовете на избирателите – 33,6%, но недостатъчно за парламентарно мнозинство и съставяне на кабинет.
Това е денят на Дарик. Времето.
През нощта ще е ясно и мразовито. Вятърът ще стихне. Минимални температури между минус 9 и минус 4 градуса, в София около минус 7. Сутрешните часове ще е предимно слънчево и студено. Около обяд облачността ще започне да се увеличава, значителна след пладне в югозападните райони. Вятърът ще е слаб от юг-югозапад. Максимални температури между 2 и 7 градуса, за София около 5. През нощта срещу неделя в крайните югозападни райони ще започне да превалява слаб дъжд и на места ще се образува поледица.
Всичко за времето на времето.бг. Това е денят на Дарик. Пътната обстановка.
Интензивният трафик през Дунав мост при Русе продължава. В района на гранични пункти има близо 300 тира. Камионите се пропускат през три гишета. Екипи на полицията регулират движението. По данни на митницата, трафикът през Дунав мост за последното денонощие двойно се увеличил. За 24 часа през пункта са излезли 1200 тира. При средно за денонощие през зимата между 600 и 800 камиона. Струпването на Дунав мост се образува още вчера, след като повечето от камионите, изчакващи на паркинги в страната, разчистването на пътищата и се насочиха след това към границата.
По данни на СБА, Агенция Пътна инфраструктура и Центъра за информация на пътна полиция, затворени за движение са проходите Златишки и Върбишки, а през Дюлински е забранено преминаването на товарни автомобили. Забранено е преминаването на автомобили с обща маса над 10 тона през проходите Твърдица, Елена, Вратник, Шипка, а на 20 тона през Айтски проход. Затворен за движение за целия зимен сезон е прохода Рабаконак. Всички автомобили да се движат в вериги, а товарните без ремаркета и полуремаркета през прохода Петрохан, както и през Котлинския проход. Ремонт със следните пътни участъци: Домля на Сеновград, Бобов дол Жедна, Червен бряг Рупци, Страмък Калековец, Батак до Спад, Ветрен дол Юндола, Словеге Нови Искър и Бургас Елхово. СБА ви съветва при влошени метеорологични условия да потеглите на път в пълен резервуар, заредена батерия на мобилния телефон и да спазвате закона за движение по пътищата и указанията на контролните органи. Чухте информация от Национална служба пътна помощ към СБА.
След снеговалежа навяванията във вторник, жителите на село Кошов, Русенско, остават без ток. Заради аварията, която е отстранена едва в четвъртък по обяд, цялото село е без телефони, а да се обадят бърза помощ се налага да излязат извън селото, защото в Кошов постоянен лекар няма. При какви условия в 21 век живеят хората от това русенско село? Репортаж на Вили Янкова.
Ти живееш на края на света и много далеч от 21 век, когато си само на 29 км от Русе. Такава е действителността в село Кошов, разположено в малка котловина на левия бряг на река Черни Лом. Селото няма училище, детска градина, болница, канализация, а кметският наместник Петър Петров се чуди как да закърпи дупките на покрива на читалището.
Читалището покрива тече на няколко места. Мисля, и там, как да измислим някакви финансови средства да се започне това работи като своя век. Библиотеката, че особено сега, спуск някакви пана и да почваме там да се занимаваме, да подсушаваме книги, да слагаме разни легени.
Това, разбира се, е само един от редицата проблеми на селото, което има 291 жители, предимно възрастни. Лекарят на село Кошов отговаря за още 5 села и почти не се появява.
Той идва много рядко. Той обслужва 5 села. И просто е невъзможно да бъде повечето време в Кошов. Идва един фелдшер, който сутрин към 7 до 8 по-надеят там нужните документи издава и пое.
Добре, всъщност, ако нещо се случи, как процедират хората?
Ами, ако не се случи, първо, ако те не случи, както днес имаме с един възрастен човек, паднат тук на леда, удари се глътъл, нямахме телефон, излизам на края на селото с моя телефон, звъннах на телефон 112, долуха малко по-късничко, но долуха, прегледаха го и те.
А горе-долу за колко време идват линейките?
На две години бързата помощ обслужва 28 села и някога е почти невъзможно да дойдат и идват от Русе. От Русе идват за около половин час.
Диана Лут, която живее в Кошов, разказва за случай, в който са чакали линейка над 3 часа.
Тук една жена получи кръвотечение от язва и трябваше да изчака навън на пейката с багажа си около 3-4 часа линейка. Независимо, че сме много близко до големия град Русия, на практика една линейка обслужва много селища и много бавно пристига при нас.
Проблем се оказва и транспорта до и от селото, защото има само един автобус в двете посоки на ден.
Много малко хора живеят в селото и просто транспорта, примерно автобусният транспорт, е на дотация към общината, за да може да съществува да идва. Изключително неудобен, влака е по-редовен, но разстоянието е много голямо, някъде около 2 км и половина 4.
ЖП спирката извън селото.
Да, а пък ЖП транспорта, просто там е преди години се запали спирката, която е на селото, изгоря и просто няма послон. Там е голям проблем. Работим по този въпрос, там заедно с БДЖ, да изградят някаква сушинка. Но и те нямат интерес, защото има малко хора, малко пътници.
Кметският наместник Петър Петров не се чувства сякаш живее в 21 век. Според него селото е тръгнало надолу, след като се затворили местното училище.
Преди 10-12 години имаше училища, значи 2000 година да затвориха училище и от тогава съм сам няма живот. Няма училище, няма деца. Преди беше, нали, като ги имаше с комуникации, имаше млади хора, по-задържаха, имаше смисъл да живеят. Сега всеки дядя.
Днес има 3 деца, които ходят на училище и 2 на детска градина. Сутрин училищния автобус ги води до съседното село. За Кошов не се очертава по-добро бъдеще, хората там се чувстват забравени от всички и всичко, защото според тях никой не мисли за малките населени места и те винаги остават извън плановете и интересите.
Вие слушате Денят на българското национално Дарик радио.
Оперният певец Калуди Калудов тази година отбелязва своето 60-то житейско десетилетие и 35 години артистична дейност. Българинът със световна слава в началото на месеца излезе на сцената на Софийската опера в спектакъла Дон Карлос. Така заедно с него празнуваха колегите му и почитателите. В интервю за Дарик Калуди Калудов се върна назад в годините, когато открива, че с гласа си може да радва хората.
При мен нещата станаха съвсем естествени. Аз пеех. Първо аз много обичах да слушам акордеон. Получих за добро свидетелство първи клас в село Любен Каравелово училището. Завърших. От баща си получих Велтмайстър 48 басов. След една-две седмици аз вече пеех някаква песничка, която си акомпанирах. Естествено, това не беше кой знае какъв акомпанимент, защото нито басите ми бяха достатъчно ясни. Някакъв ритъм давах в басите. По слух научвах функциите и така нататък. И въпросът беше в това, че започвайки да пея, излизах най- така вандално бих казал за своята възраст на терасата сред саксиите на баба ми, а насреща правиха едно читалище и строителите много обичаха да ми викат: Калучо, я изпей нашата. И аз пеех една песен на Ричеля Лично девойче. След това там научих още някой друга песен, за да може все пак по-богат да ми е репертуара, публиката ми беше взискателна. И това я изпей нашата, може би това е било, което ми е дало силите да продължа в тая посока.
Коя беше първата голяма сцена, на която стъпихте?
Еми, първата голяма сцена беше Пловдивската опера. Когато, ако говорим за сцена за операта, нали? Иначе съм излизал като моряче на много големи сцени. И тук в България. В България.
Защо предпочетохте България?
Еми, защото съм българин. Аз съм просто българин. Нищо друго. Аз не предпочитам България, аз просто обичам България.
Къде обичта на хората се усеща най-осезаемо, най-разтърсващо?
Там, където става изкуство. Там, където хората отиват не за да правят митинги, не за да бъдат корумпирани, не за да бъдат подкупвани, или не за да правят бунт само заради бунта. Значи това не е бунт. То бунта си е нещо, което би го нарекал, то е нещо вътрешно. Когато човек се бунтува, то е според неговата чувственост, той се бунтува срещу някаква несправедливост. При нас ние виждаме повече революции, 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 настроения на революционни, революционни настроения, които са седни, нали, стани за да седна аз. Ти не можеш, аз ще мога. От днес започва епохата. Няма такова нещо. Епохата си е епоха. Тя си върви, върви, тече, тече. Ние минаваме през нея. И ако всеки един от нас остави любовта си в това, което може да прави като човек, истински, тогава нещата се получават. Любовта е чувстваш там, където си силен. Когато си силен, когато хората виждат как го правиш, как го можеш, как го обгрижваш с любовта си, как го поддържаш, тогава получаваш тяхната обич, получаваш тяхната техния радостен аплауз или получаваш тяхната подкрепа и те тръгват след тебе. Това е всъщност и мисията на един лидер. Неговата мисия, според мен, е не да се прави на важен и на всеможещ, да е обединително начало, което ще поведе всички след себе си. Което ще поведе всички след себе си. И това е, което е всъщност моят начин на мислене.
Спомняте ли се кога за първи път се разплакахте след представление?
Ами, да. Мога да кажа, че аз разплаках на първото си представление, защото аз пеех за първи път Алфред от Травиата и когато превърши спектакъла, когато там той има едни много сърцераздирателни думи, в които казва: не дей да умираш сега, но на морай, но дирме, не дей да умираш, не дей да ми го казваш, че ще умреш. Той е много сърцераздирателно място, на което човек без да иска пуща сълза. Но това е въпрос на вътрешна вдълбеност, на вътрешна изключителна чувственост към това, което правиш. Изключителна любов, за да го постигнеш. А сълзите идват съвсем естествено тогава. Знаете ли, когато човек погледне в себе си, той тогава истински разбира коя е неговата истина.
Кой е Калуди Калудов?
Еми един обикновен нормален човек, който Господ му е дал глас, известна доза интелигентност, който обича света и дава толкова, колкото може от себе си. Ако мога, винаги се деля с каквото имам в повече, винаги се деля. Прощавам на всички, защото даже наскоро казах на мои приятели: когато не влизаш в концепцията на един човек, не дей да мислиш, че трябва да влезеш. Ще влезеш, когато той озрее за това.
Това е Българското национално Дарик радио. Днес в денят на Дарик.
Лекарствата ще поскъпнат, предупреждават фармацевти. До година-две цената на новото строителство тръгва нагоре, заради въвеждането на специални еврокодове. У нас мъжете са спин 5 пъти повече от жените,
Най-възрастният е на 73. Заразил се след хомосексуален контакт. Синода наказа монах за секс скандал в Троянския манастир.
Той е наказан с лишаване от клирическо служение, което, ако се опитам така по елементарно цивилно да го преведа, той е реално отстранен от
вече не би трябвало да е монах.
Монашеската си длъжност и ще продължава, доколкото разбирам проверката, за следващи вече други санкции.
Ранобудните се здобиха с химн. Написа го студент по авиоинженерство в Лондон. Окупация, окупация, ако не ми е към. Окупация, ако не сега губа. Оставка, много сме, силни сме. Окупация, окупация. Денят на Дарик, точно в 18. И още нещо от 29 ноември. Елегия за Бауи е заглавието на новата книга на политолога професор Евгений Дайнов. Тя беше представена сред висок академичен дух нов български университет. Ексцентричният британски музикант Дейвид Бауи е безмилостен анализатор на системата. Той е един от вдъхновителите на хората, окупирали Уолстрийт. Тези, които повеждат бунт за опазване на природата и се обявяват срещу мафиотските правителства, пише в книгата си професор Дайнов. Там политологът разказва не само за любимия си изпълнител, но и за промените в света последните близо 70 години. Това беше денят на Дарик. Звукорежисьор Ралица Георгиев, редактор на предаването Ангел Иванов. Аз съм Петя Царевска. Желаем ви хубава вечер.